Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
7 червня Ферапонт «Худые росы». Иванов день. Витаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЕ. З Іванава дня пайшлі медвяныя шкодныя росы. Трава і карэнь нелячэбныя кладуць пад Іванаву расу. Без расы трава не расце, казалі нашыя продкі. Вялікая расада ўраджае льна і канопляў. Увага земляроба прыцягнута да рабіны. Менавіта зараз пара ёй у поўную сілу заквітнець. Калі ў гэты дзень на рабіне шмат кветак, то будзе добры ўраджай хлеба. Таксама спадзяюцца на добры наліў аўса. На Іванаў дзень пачатак позняга пасева яравой збажыны. Позні росквіт рабіны да доўгай восені. Моцныя росы на добры ўраджай. Добра рабіна квітнее да ўраджая льня. Выпала медвяная раса, маравая на скаціну пайшла. Ад ферапонтавай расы трава іржавее. Медвяной расой звалі нашыя продкі расу, якая па свайму смаку падстаць мядовай вадзіцы, але шкодная, вабная пахам і ліпкая, як атрутная смолка. Медвяная раса салодка сцелецца ды бялюча выядае. Багацце медвяной расы ў ноч з 6 на 7 ліпеня адзначана як пагібель шкода. 19 траўня нашыя продкі збіралі ў шклянкі і пілі з лісця бярозы жывую расу, каб здабыць здароўе. Але спаданняў мы ведаем і аб мёртвай вадзе. Дык вось, у ноч на 7 чэрвеня зямля замірае і выпадае на лугі медвяная раса мёртвая. Старыя кажуць аб яе салодкім халодным смаку. Ад ферапонтавай расы трава блякне, кветкі губляюць свае колеры. Быдла ў гэты дзень выганялі толькі ў сонечны дзень і толькі тады, калі сонца, высока падняўшыся, асушвала траву. Дбайныя гаспадары далі ад граху, спяшаліся для скаціны, раней корму накасіць, на пашу яе не выганяць. Босымі ў гэты дзень па траве не хадзілі, асцерагаючыся, што ад згубнай расы па скуры пойдуць ятрасці і язвы, але траўніцы спяшаліся сабраць мёртвую расу, бо як і ў казках, так і наяву, часам спачатку глыбокую рану трэба абмыць мёртвай вадой, а толькі пасля жывой. Агародніцы ў град казалі, дай Божа гадзіну добрую, каб капуста прымалася і ў галоўкі складалася. А вадні даймаюць, гэта агародніцам вестка да ўраджая гуркоў. А ратым знак з'явіўся слепень, досыць сеяць ячмень. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё РАЦЕ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.